Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, să urmărim astăzi din studiul nostru asupra cărții Apocalipsa, partea a doua a seminarului despre campania de la Armagedon. Vom citi din Apocalipsa, capitolul 16, versetele 17 la 21. Apocalipsa 16, de la 17 la 21. Să ascultăm cuvântul Domnului. Al șaptelea înger a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea: s-a isprăvit. Și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostrovele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, al cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, astăzi, prin bunăvoința Domnului, suntem la al 25-lea seminar din studiul nostru aprofundat asupra cărții Apocalipsa. Seminarul de astăzi este partea a doua a ceea ce se numește campania de la Armagedon. Am putut să vedem în seminarul trecut că odată cu potirul al șaselea, subliniați, potirul, nu trâmbița, potirul al șaselea, începe campania de la Armagedon. Dar adevărul pe care l-am prezentat în seminarul precedent sau anterior și pe care vreau să-l subliniez din nou este acesta. Măcar că în mod popular se vorbește despre Armagedon, despre război de la Armagedon, la Armagedon nu va fi niciun război. Armagedonul este doar locul unde trupele lui Anticrist se adună pentru confruntarea lor finală cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos în planul pe care Satana îl are de a nimici cu desăvârșire Cetatea Sfântă Ierusalim. Campania de la Armagedon, cum vă spuneam, are cel puțin 8 evenimente, 8 etape. În primul seminar am urmărit primele 4, să vi le reamintesc pentru ca să putem să intrăm apoi în studiul nostru de astăzi, în seminarul de astăzi. Primul eveniment al campaniei de la Armagedon este adunarea aliaților lui Anticrist. Găsim lucrul acesta în Apocalips 16, de la 12 la 16. Al doilea eveniment în campania de la Armagedon este distrugerea Babilonului politico-economic, Apocalips 18, 1 la 24. Babilonul, care este în Irak, va fi reconstruit fie în timpul necazului celui mare, fie înainte de necazul cel mare și, de fapt, prin Națiunile Unite, astăzi, când vă vorbesc acest mesaj, sunt eforturi pentru reconstrucția Babilonului ca și un monument istoric al națiunilor pământului și Babilonul va deveni capitala economică și politică a lui Anticrist, dar Babilonul va fi distrus în această campanie de la Armagedon. Al treilea eveniment al campaniei de la Armagedon este legat de căderea Ierusalimului din nou sub picioarele neamurilor care îl vor călca în picioare. Citiți Zaharia 12, 1 la 3, Zaharia 14, 1 la 2. Și apoi cel de-al patrulea eveniment este Anticrist la Bosra, Ieremia 49, cu 13 la 14. Cunoaștem din cuvântul Domnului că în timpul necazului celui mare, după ce Anticrist va intra în templul care se va reconstrui, cel de-al treilea templu, la mijlocul necazului celui mare, când va face să înceteze jertfa necurmată care se aduce la templu, după rânduiala închinării iudaice, mozaice, Anticrist va intra în templu și se va da drept Dumnezeu. Și Daniel și apoi Iisus Hristos îl citează pe Daniel și spune: când veți vedea urăciunea pustiirii în locul preasfânt. Adică când veți vedea pe Anticrist că intră în locul preasfânt și după Apostolul Pavel din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, va intra în templul lui Dumnezeu și se dă drept Dumnezeu, ridicându-se mai presus de orice se numește Dumnezeu. Când veți vedea lucrul acesta, spune să fugiți la munți. Rămășița lui Israel, o treime din populația actuală a lui Israel, va fugi în Edom, în Boțra, spune profeția Sfintelor Scripturi, sau Petra este terminologia modernă de astăzi. Acolo, în orașul acesta, săpat în piatră, se va ascunde timp de 3 ani și jumătate și va fi protejată de Mântuitorul Iisus Hristos. Dar Anticrist, care va ști că evreii s-au refugiat în Boțra, va pleca la Boțra împotriva evreilor ca să îi nimicească tocmai acolo unde s-au ascuns. Astăzi, deci, vă invit să urmărim ultimile 4 evenimente legate de campania de la Armageddon. Ultimile 4 evenimente. Și acestea sunt după cum urmează. Primul este regenerarea națională a lui Israel. Ajuns la o strâmtorare nemai întâlnită, Israel va căuta fața Domnului. Acest aspect va cunoaște 2 dimensiuni profetice biblice. Primul este confesarea păcatului național. Nu uitați, Israel va fi mântuit ca națiune, nu ca și persoane individuale. Ca persoane individuale sunt mântuiți din biserică. Israel va fi mântuit ca națiune. Și de aceea, cei refugiați în Boțra vor căuta pe Domnul și vor fi și alți evrei din alte părți ale pământului, vor căuta pe Domnul, vor căuta fața Domnului prin confesarea păcatului național. Citiți următoarele pasaje: Levitic 26, 40 la 42, Ieremia 3 cu 11 la 18 și Osea 5 cu 15. Al doilea lucru, a doua dimensiune a acestei întoarceri sau regenerări naționale este rugăciunea pentru Mesia ca să se reîntoarcă. Este rugăciunea propriu-zisă: Doamne, reîntoarce-te. Acestea vor fi cuvintele, pentru că vor recunoaște în Iisus Hristos din Nazaret pe Mesia, de aceea se roagă pentru reîntoarcere. Dacă n-ar recunoaște pe Iisus ca Mesia, s-ar ruga doar pentru venirea lui Mesia, dar pentru că vor recunoaște pe Iisus ca Mesia, se roagă pentru reîntoarcere. Citiți Zaharia 12 cu 10, Matei 23 cu 37 la 39. Cu trupele lui Anticrist în fața Boțrei, campania de la Armageddon, după cei mai mulți cercetători ai Sfintelor Profeții, intră în ultimile 3 zile, repet, în ultimile 3 zile de dinaintea venirii glorioase a lui Mesia, după cum va spune profetul Osea în capitolul 6, versetele 1 la 3, am să citesc pentru că ascultătorii noștri să se edifice, să se zidească în această privință. Osea 6, 1 la 3. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în 2 zile. A 3-a zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că și El se ivește ca zorile dimineții și va intra la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Este o rugăciune pentru reîntoarcere. Încă o dată am intrat în ultimele 3 zile de necaz dinaintea venirii a doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Liderii evrei care l-au dus pe Israel în rătăcire făcându-l să semneze un legământ, bună oră, de pace cu Anticrist, cu 7 ani în urmă, vor fi dintre ei, parte dintre ei care vor înțelege situația în care se află, aceia care vor vorbi de asemenea lui Israel și vor spune: noi am greșit, noi trebuie să ne întoarcem la Mesia. Uitați-vă în Osea 5:1-2. Confesarea lui Israel privind păcatul național va dura 2 zile. 2 zile și va cuprinde cuvintele profetului Isaia din capitolul 53, primele 9 versete. În a 3-a zi de mărturisire, Israel va fi iertat ca națiune, cum zice Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel în Romani 11:25-27. Atunci tot Israelul, adică când spun tot Israelul, o treime din el, care a supraviețuit în cazul cel mare, va fi mântuit, potrivit Zaharia 13:8-9. Acum începe partea a doua a împăcării lui Israel cu Mesia, cu Dumnezeu, prin rugăciunea specifică pentru reîntoarcerea lui Mesia. Biblia ne spune acest adevăr în Zaharia 12:10-13:1. Evreii de pretutindeni, numai cei din Bosra, vor face această rugăciune. Profeții mincinoși care au dus pe Israel în rătăcire, învățătorii mincinoși care au dus pe Israel în rătăcire în această perioadă de timp, vor fi executați, Zaharia 13:2-6, iar rămășița lui Israel va primi cunoștința cuvântului mântuirii prin Mesia, potrivit Zaharia 13:7-9. Profetul Isaia, în capitolul 64:1-12, ne prezintă de asemenea rugăciunea lui Israel pentru a doua venire a lui Mesia. Rugăciunea începe cu o cerere pentru Domnul să coboare. Uitați-vă în Isaia 64:1-2. Și aceasta pentru ca națiunea iudaică să observe prezența lui fizică. 2. Israel își va aduce aminte de lucrările Domnului din trecut, Isaia 64:3-7, și căutând aceste lucruri să se repetă din nou cu ei, cei în viață, Isaia 64:8. Apoi Israel se roagă pentru iertare, Isaia 64:9, și pe urmă Israel prezintă Domnului în rugăciunea lui starea deplorabilă a Ierusalimului și a templului. Isaia 64:10-11, pentru că apoi ceea ce Isaia ne prezintă că se va întâmpla în această rugăciune înainte de arătarea lui Iisus Hristos pentru Israel, rugăciunea se încheie cu o cerere specială ca rămășița să nu ajungă la fel, să fie nimicită ca cei dinainte. Isaia 64:12. Similar cu ceea ce ne spune profetul Isaia despre rugăciunea lui Israel pentru regenerare și restaurare, sunt cuvintele Domnului din Psalmii 79:1-13, 80:1-19. În felul acesta, așa se încheie a 5-a etapă a campaniei de la Armagedon cu rugăciunea evreilor pentru salvarea națională și reîntoarcerea lui Mesia. A 6-a etapă a campaniei la Armagedon, a 2-a în seminarul de astăzi, este a 2-a venire a lui Mesia, a 2-a venire propriu-zisă a lui Mesia. Uitați-vă la 2 evenimente glorioase legate de acest aspect. Primul este locul celei de-a 2-a veniri. Și când spun lucrul acesta, nădăjduiesc că dumneavoastră care mă ascultați și care cercetați cuvântul Domnului, o să vă edificați mai mult asupra acestui adevăr, că răpirea bisericii nu este similară cu a 2-a venire a Domnului nostru Iisus Hristos, care este un eveniment legat specific de relația lui Dumnezeu cu Israel. Când vine pentru biserică, Iisus Hristos stă undeva în văzduh, spune că vom fi răpiți cu toți și vom întâlni pe Domnul în văzduh. Când vine pentru Israel, locul întâlnirii lui Israel, locul cel de-a 2-a veniri, este următorul. Isaia 34:1-7. Aici cuvântul Domnului spune că El va veni în Edom. Isaia 34:5. Și anume, în mod particular, în Boțra, în Petra. Deci când Domnul vine a doua oară, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos este pe pământ. Și primul loc unde El vine este în Edom, în Boțra, în Petra de astăzi. Acolo unde Anticrist n-a reușit să-și pună autoritatea după cuvintele profetului Daniel. Isaia 63 cu 1 la 6 de asemenea vorbește despre acest lucru și Habacuc capitolul 3 cu versetul 3. Mica 2 cu 12 la 13 în textul original și dacă vă uitați în traducerea Cornilescu revizuită, traducerea literală de la 2001, de asemenea în Biblia de Iași din 1874, veți vedea că acolo expresia folosită de profet este aceasta, căci Domnul va strânge pe Israel ca niște oi din Boțra. De ce din Boțra? Pentru că acolo sunt, în Boțra. Deci în textul original acesta este pasajul. În traducerea obișnuită Cornilescu pe care noi o folosim, Dumitru Cornilescu nu traduce în felul acesta, dar în traducerea lui literală și revizuită în 2001, acolo spune, voi strânge pe Israel ca pe niște oi din Boțra. Deci locul venirii lui a doua oară este în Boțra, în Edom, în Petra, acolo unde este ascunsă rămășița lui Israel. Chiar și în Judecător, capitolul 5, versetele 4 și 5, în profeția lui Debora, când cântă biruința lui Israel, Debora face aluzii la faptul că Domnul s-a arătat pentru Israel din Seir, din Edom. Al doilea lucru, referitor la a doua lui venire, nu este nu numai locul, dar și maniera celei de a doua lui veniri. În Matei 24 cu 30 spune că atunci când El se arată, se arată cu mare glorie. Cum se vede un fulger de la răsărit și până la apus, așa va fi venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Fulgerul sau lumina sau focul, de asemenea fumul și norul, sunt în teologia Vechiului Testament expresii și termeni specifici pentru a vorbi despre gloria lui Dumnezeu, manifestarea gloriei lui Dumnezeu. De exemplu, când Solomon a sfințit templu, cuvântul Domnului spune că norul lui Dumnezeu s-a coborât în templu ca un fum gros și preoții au trebuit să iasă de acolo că n-au mai putut să reziste în prezența manifestării gloriei lui Dumnezeu. Când în Fapte, capitolul 1, versetele 9 la 11, acei doi îngeri stau de vorbă cu apostolul și spun că în același fel în care Iisus s-a înălțat la cer, în același fel va veni, nu s-a referit cu privire la locul din care s-a înălțat, pentru că Iisus va reveni, cum am spus, în Edom, în Boțra, și s-a referit la glorie, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat pe un nor, pe șechina, pe gloria lui Dumnezeu. Apocalipsa 19, 1 la 18. De asemenea, avem detalii specifice despre cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Aici întâlnim trei aspecte. Primul. În primul aspect, din Apocalipsa 9, 19, 1 la 8, avem revelația acelor patru aleluia care vor fi auzite la a doua lui venire. Primul. Apocalipsa 19, 1 la 2, este un aleluia, un strigă de biruință cu referire la bucuria căderii Babilonului eclesiastic de data aceasta, deci acelui care imită biserica, imită cunoașterea lui Dumnezeu. Nu Babilonul economic, pentru că acesta căzuse înainte. Babilonul eclesiastic. Al doilea, Apocalipsa 19 cu 3 este al doilea aleluia, este aleluia de la distrugerea Babilonului propriu zis. Al treilea, Apocalipsa 19 cu 4 la 5 este cântarea și rugăciunea și închinarea celor 24 de bătrâni și celor 4 făpturi vii sau serafime despre care am vorbit la timpul potrivit. Și apoi cel de-al patrulea este Apocalipsa 19 cu 6 la 8, este un aleluia, un strigă de bucurie pentru invitații de a participa la ospățul nunții mielului. Când vorbim de ospăț, aceasta însemnează că nunta sau cununia religioasă deja a avut loc și aceasta a avut loc în ceruri, Ospățul va avea loc pe pământ și vor fi invitați Israel și sfinții Vechiului Testament, de asemenea sfinții necazului celui mare. 2. Apocalipsa 19:9. Este invitația propriu-zisă la ospățul Nunții Mielului, care este o invitație făcută sfinților Vechiului Testament și sfinților necazului celui mare, plus sfinților necazului celui mare care n-au fost decapitați, ci au rezistat, au rămas în viață și vor intra în mileniu. 3. Apocalipsa 19:10. Este o evidențiere a spiritului profetic ca sursă expresă a cunoașterii adevărului. Odată cu acest preludiu prezentat de către Apostolul Ioan, el ne prezintă detalii cu privire la cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos în Apocalipsa 19:11-16. Astfel, Ioan ne spune că Iisus Hristos în a doua lui venire, notați, el vine cu oastea cerului, adică însoțit, 1, de sfinții îngeri, Matei 16:27, deci Iisus vine însoțit de gloria cerului, de sfinții îngeri. 2. El vine însoțit de sfinții lui, adică de biserica care a fost răpită deja. Iuda 1:14-15 este acel pasaj când spune: și despre ei a vorbit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că vine Domnul cu zecile lui de mii de sfinți. Acum vă rog din nou pe toți ce ascultați cuvântul Domnului să notați acest lucru. Dacă Domnul vine cu zecile lui de mii de sfinți, însemnează că a trebuit să vină pentru zecile lui de mii de sfinți înainte, ca să poată să vină cu ei. Înainte trebuie să vină pentru, ca să poată să vină cu. Deci răpirea bisericii este înaintea celei de-a doua veniri a Domnului nostru Iisus Hristos. Deși, potrivit Apocalipsa 19:11-16, Iisus Hristos vine înconjurat de o oștire mare, îngerii și biserica, totuși la Bosra el se va lupta singur, nu va lăsa pe niciun sfânt să intre în bătălie, el se va lupta singur cu anticrist și cu trupele adunate acolo, potrivit Isaia 63:1-6, când spune: de ce sunt hainele roșii pe tine? Spune: m-am luptat singur, nimeni nu mi-a venit în ajutor, dar brațul Domnului mi-a venit în ajutor, adică Tatăl Ceresc și Duhul Sfânt au fost cu el ca să poată să biruiască. Acum, când vine, cei de la Bosra, trupele lui Antichrist, vor fi uciși și dați păsărilor răpitoare ca un mare ospăț, așa cum li s-a promis încă prin profeții Vechiului Testament. Ezechiel 39:17-20, Apocalipsa 19:21. Anticrist va fi cel mai furios în această perioadă de timp, va lupta împotriva Domnului nostru Iisus Hristos, nu va avea însă nici un succes. Apocalipsa 19:19. Habacuc 3:1-19, de asemenea ne vorbește despre manierea celei de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. În acest pasaj profetic, cel puțin în versetul 13, ne spune că liderul sau capul oștirii anti-Iisus este anticrist, chiar dacă Habacuc nu-l numește anticrist, și spune că pe acesta îl va nimici Domnul, pe capul răzmeriței. Psalmul 18:16. Ne revelează de asemenea detalii despre felul în care Iisus se va lupta împotriva oștirului anticrist. Acum, potrivit acestui psalm, se împlinesc cuvintele profetului Zaharia 12:7, care zice: Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda. Aduceți-vă aminte ce însemnează în Scriptură cortul. În Scriptură cort însemnează cel puțin două sau trei lucruri. Unu, cort este, însemnează un loc temporar. Cort însemnează în al doilea rând o încartuire militară, pentru că armatele stau în corturi. Când spune că Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, aceasta are în vedere faptul că Dumnezeu, când vine a doua oară, Domnul Iisus Hristos se duce în Bosra și întâi se ocupă de evrei, pentru că ei vor sta temporar în Bosra ca într-un cort, nu vor sta pentru totdeauna, ei trebuie să fie aduși în Israel, în Ierusalim. Apoi urmează în al șaptelea eveniment, bătălia de la Bosra până în Valea lui Iosafat. Bătălia de la Bosra se întoarce în Ierusalim. Înfrânt în Bosra, deci trupele lui Anticrist sunt înfrânte în Bosra, Anticrist este încă în viață. El și cu hordele lui care au mai rămas se întorc în Ierusalim cu un gând specific: să nimicească odată și pentru totdeauna pe Israel și mai ales Ierusalimul. Anticrist se retrage lângă Valea Chedronului, numit în Biblie de asemenea Valea lui Iosafat. În profetul Ioel avem referință, capitolul 3, versetele 12 la 13, asupra acestui eveniment. Profetul Habacuc, în capitolul 3 cu 13, ne vorbește despre înfrângerea lui Anticrist în acest loc. Astfel, profetul spune despre Mesia: ai ieșit pentru salvarea poporului tău, pentru salvarea unsului tău. Ai zdrobit capul din casa celui rău, este vorba de Anticrist, ai dezvelit temelia până la gât. Capul celui rău este Anticrist, iar măsura de nimicire este cuvântul Domnului. 2 Tesaloniceni 2 cu 8. Și cu gloria venirii sale, cu arătarea venirii sale, cu șechina. Profetul Isaia, de asemenea, ne vorbește în capitolul 14 despre detaliile căderii lui Anticrist. V-am vorbit despre aceste lucruri, dar vă reamintesc din nou. În Isaia 14 cu 3 la 11 ne spune că odată ce Anticrist este omorât de către Domnul Iisus Hristos cu arătarea lui, sufletul lui Anticrist coboară în locuința morților. Apoi în Isaia 14 cu 16 la 21, cuvântul Domnului ne spune că văzându-l pe Anticrist mort, contemporanii lui, generalii lui, ofițerii lui, soldații lui, armata care este cruci, care încă este în viață, nu vor îndrăzni să-l îngroape, de frică. Cum a putut ca cineva să-l învingă pe Anticrist, care făcea tot ce vroia, nimicea pe oricine nu se închina înaintea lui? Putea să nimicească pe oricine doar cu o arătare de dege, dacă vreți să vorbesc în felul acesta. Și cuvântul Domnului prin profetul Isaia ne spune că trupul lui mort va rămâne neîngropat. Probabil că Domnul va da și trupul lui ca să fie hrană pentru vulturi și pentru păsările cerului. După ce Anticrist va fi omorât, trupele lui de asemenea vor fi nimicite. Zaharia 14 cu 12 la 15. În textul parantetic din Apocalips 14 cu 19 la 20 se vorbește despre nimicirea armatei lui Anticrist, când cuvântul Domnului spune că o vale de 200 de mile lungime s-a deschis din locul nimicirii trupelor Anticrist până în mare, când sângele s-a ridicat până la gura cailor, deci atâția oameni sunt. Dacă Marea Roșie, cum vă spuneam în alte ocazii, se numește Marea Roșie, măcar că nu este roșie, ca și Marea Neagră, nu este Marea Neagră, așa? Dacă Marea Roșie se numește Marea Roșie, acesta este un termen profetic în Orientul Mijlociu. Într-o zi, Marea Roșie va deveni Mare Roșie, pentru că sângele trupelor lui Anticrist, pe o lungime de 200 de mile, va curge și se va vărsa în mare și marea se va roși. Și în felul acesta își va avea numele cu exactitate, se va împlini ce s-a vorbit despre această mare, de aceea va fi Marea Roșie. Ieremia, capitolul 49, versetele 20 la 22, ne dă detalii în această privință cu respect la campania de la Armagedon. Și ultimul eveniment al campaniei de la Armagedon este urcarea victorioasă a lui Iisus Hristos pe muntele Măslinilor. După ce l-a nimicit pe Anticrist în Ierusalim și trupele lui, Iisus Hristos va lua rămășița din Bosra și o va duce pe muntele Măslinilor. Zaharia 12 cu 7. El va călca literal pe muntele măslinilor, Zaharia 14 cu 3 la 4, și în timpul acesta se va vărsa pe pământ cel de-al șaptelea potir și ultimul, Apocalipsa 16 cu 17 la 21. Acum se aude strigătul acela despre care am citit, s-a isprăvit, s-a terminat cu istoria omului așa cum a fost cunoscută ea până la ora aceasta. Un mare cutremur de pământ se va produce, nu numai în Israel, în Orientul Mijlociu, peste tot, un cutremur de mărime și de grandoare nemai întâlnită. Va fi așa de mare că structura geologică a pământului va fi clătinată, pământul se va rearanja, insulele se vor rearanja, Orientul Mijlociu se va rearanja, Dumnezeu va face o configurație nouă, așa spune cuvântul Domnului, asupra pământului. Citiți bine în Zaharia 14, 4 la 5, și de asemenea un cutremur, un întuneric total de pământ al cincelea în timpul necazului celui mare, potrivit Matei 24 cu 29 și Ioel 3, 14 la 17, va cuprinde tot pământul. Lumea care a supraviețuit necazului celui mare și va fi în momentul acesta, va intra într-o groază teribilă, o groază teribilă. De ce? Pentru că un cutremur de pământ de așa dimensiuni, care va curma viața multora dintre aceia care în timpul necazului celui mare au slujit pe Anticrist și au primit semnul fiarei. Toți vor dispărea, aproape toți. Parte din ei vor rămânea ca să stea în fața judecății lui Iisus Hristos din Matei 25, judecata marelui împărat de la tronul său, când el va despărți oile de capre, oile fiind credincioșii necazului celui mare și rămășița lui Israel, iar caprele vor fi aceia dintre neamuri și chiar și dintre evrei, care au primit semnul fiarei și care au cochetat cu puterea lui Anticrist și s-au închinat lui Anticrist. Pământul va fi reconfigurat, țările vor fi rearanjate pentru ca să se poată intra în mileniu. Însă, după aceste evenimente nemai întâlnite în istoria omului, urmează un interval de 75 de zile, potrivit Daniel 12, 11 la 12. Încă o dată, un interval de 75 de zile, până la intrarea propriu-zisă în mileniu. Ce se întâmplă în acest interval de 75 de zile? Desigur că dacă Domnul ne ajută, în seminarele care urmează am să vă dau detalii, doar atât vreau să vă aduc aminte. După 30 de zile, pentru care rațiune nu cunosc și n-am găsit nicio informație biblică până la ora aceasta, timp de 30 de zile după cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, statuia lui Anticrist, care va fi pusă în locul preasfânt și să facă minuni, animată fiind de diavolul, de profetul mincinos, de satana, de Anticrist, va rămâne încă în templu. Și după 30 de zile, deci la 1290 de zile de la intrarea lui Anticrist la jumătate necazului celui mare în locul preasfânt, în templu, dându-se drept Dumnezeu, statuia aceasta va fi scoasă de acolo și aruncată, eliminată odată pentru totdeauna. Cum am spus, de ce o mai îngăduie Domnul Iisus Hristos încă 30 de zile, nu știm. Și apoi urmează încă 35 de zile până la 1335 de zile, cum spune profetul Daniel, până la intrarea în mileniu, deci în total 75 de zile, 30 cu 45, 75 de zile, deci încă 45 de zile, așa. În perioada aceasta de timp, toate neamurile vor fi culese de oriunde se găsesc ele, toate neamurile, nu vor fi multe, pentru că vor putea fi aduse la Ierusalim. Acolo se va face judecata din Matei 25 cu privire la cine va intra în mileniu și cine va fi nimicit, condamnat la moarte și moarte eternă, de asemenea, pentru ca în urma acestor 75 de zile de la a doua lui venire și până la judecata finală să se poată intra în mileniu, să se poată intra în împărăția glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos, în care împărăție timp de 1000 de ani. Mântuitorul Iisus Hristos va domni glorios pe pământ în mod literal. El va fi Domnul domnilor și Împăratul împăraților, Împăratul întregului pământ. Și cum vă spuneam și în alte ocazii, la Ierusalim, de unde va domni, și Ierusalimul va fi rezidit, va fi reconstruit, un templu se va reconstrui la Ierusalim, după cum vom vedea în învățătura despre împărăția de 1000 de ani. De acolo, de la Ierusalim, Iisus Hristos va domni, însă asistat pentru evrei doar, pentru evrei, de către împăratul David. Profetul Ieremia, în capitolul 30, cu versetul 9, ne spune că Dumnezeu îl va ridica pe David din nou și îl va face să domnească peste ei, iar Israel vor sluji împăratului lor David. La fel, profetul Ezechiel vorbește despre acest eveniment important și glorios pentru Israel. Iisus Hristos se trage după trup din David, dar în același timp Iisus este rădăcina, adică originatorul lui David. Măcar că se trage din David, el este cel ce l-a originat pe David, pentru că el este creatorul tuturor lucrurilor. Lucruri glorioase, lucruri mărețe pe care Dumnezeu urmează să le împlinească fără să se abată măcar o virgulă de la ele. De aceea, pentru noi care învățăm și cunoaștem aceste lucruri, este foarte important că în această vreme din urmă, înaintea celei de-a doua veniri a Domnului nostru Iisus Hristos, înainte de răpirea bisericii, de asemenea, să ne grăbim să trăim în pace, să trăim cu iertare, să trăim ca și când Mântuitorul nostru Iisus Hristos vine în clipa următoare și vine pentru noi. Ori putem noi să plecăm, pot eu să plec, pentru că dacă El nu vine în clipa următoare, în clipa următoare se poate opri inima mea, se poate opri inima ta. Putem noi să plecăm în împărăția eternă și în viața eternă, dar această viață eternă, știm foarte bine, are două dimensiuni. Iadul este etern, în ciuda unor predicatori și a unor denominațiuni care se cred creștine și care spun că nu există iad. Iadul este etern, iazul de foc și de pucioasă, sau împărăția eternă a lui Dumnezeu, după ce va dura întâi 1000 de ani pe pământ, după 1000 de ani totul va fi transformat, totul va fi schimbat și omenirea, pământul, cosmosul vor arăta complet noi, după cum spune cuvântul Domnului în Apocalipsa 21:5. Și iată că eu fac toate lucrurile noi. Cunoscând aceste lucruri, te întreb și te provoc în același timp în numele Domnului Iisus Hristos. Ce faci cu viața ta? Cum răspunzi cuvântului lui Dumnezeu? Sau să-ți aduc aminte de ceea ce prin cuvântul lui Dumnezeu Sfântul Apostol Petru ne cheamă și ne pune această întrebare glorioasă. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Apoi, același apostol Petru ne spune aceste cuvinte. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, pământul, așa cum v-am vorbit, și cosmosul, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului, pentru că Domnul face ceruri nou și pământ nou. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Iar autorul epistolei către evrei spune, urmăriți dar pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Mă rog Domnului să trăim în pace și în sfințire. Amin.